Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome zašto se u postjugoslovenskim državama isplati biti ratni zločinac. Sagovornici su dvoje aktivista inicijative za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Bilo je reči o patriotskoj histeriji koja je u Srbiji nastala nakon presude Ratku Mladiću i u Hrvatskoj nakon presude liderima takozvane Herceg Bosne. Kako su roditelji u Zagrebu vodili decu da pale sveće ratnom zločincu Slobodanu Praljku, o pretnjama i napadima na aktiviste inicijative mladih u Srbiji i Hrvatskoj, zašto visokotiražni tabloid Informer optužuje inicijativu mladih Srbije da zavodi fašistički teror samo zato što se bori protiv odavanja počasti ratnim zločincima, zašto se u Hrvatskoj ignoriše general Blaškić koji se nakon oslužene kazne poklonio bošnjačkim civilnim žrtvama, a u Srbiji Milan Babić koji je pred Haškim tribunalom izrazio kajanje zbog zločina koje je počinio. Kako Srbija i Hrvatska izdašno pomažu ratne zločince i njihove porodice, kao i o tome da li slavljanje ratnih zločinaca može biti podloga za nove sukobe u budućnosti. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto su u Srbiji i Hrvatskoj ratni zločinci vredniji od njihovih žrtava. Naši sagovornici su dvoje aktivista inicijative Mladih za ljudska prava. U Beogradu Anita Mitić, direktorka te organizacije u Srbiji, a u Zagrebu Mario Mažić, programski direktor inicijative Mladih u Hrvatskoj. Anita, u opštoj histeriji u Srbiji koja je nastala nakon presude Ratku Mladiću, koga je miljenik Beograda Milorad Dodik proglasio istinskim herojem, patriotom i legendom, inicijativa Mladih bila je među retkim organizacijama koje su zahtevale od Srbije da preuzme odgovornost za zločine koje su pripadnici srpskog naroda počinili u ratovima na području bivše Jugoslavije. Kakav je bio odjek vašeg apela?
Pa kao i uvijek, onda kada se bavimo o teškim temama kao što su suočavanje sa prošlošću i odgovornost Srbije za počinjene zločine na prostoru bivše Jugoslavije 90. godina, uvijek su reakcije nekako podeljene. S jedne strane imate malu grupu ljudi koja vas podržava, s druge strane glasniju grupu ljudi koji su vrlo protiv vas. Ali ja mislim da zapravo do najšire javnosti nismo uspjeli da dođemo, ali ne zbog toga što je ta akcija bila loša ili zato što mi radimo nešto što je pogrešno, već zato što je sistem uništavano znati želje ljudi da se saznaju šta je se dogodilo na prostoru bivše Jugoslavije 90-ih, pa tako samo neki incidenti koji eto nekako uzbukli strasti i onda se tada dan dva bavimo tom temom, ali u javnosti generalno ta tema uopšte nije prisutna.
Mario, nakon presude šestorici lidera Herceg Bosne i samoubistva osuđenog generala Praljka, zvanična Hrvatska i dobar deo javnosti su se svrstali iza osuđenih ratnih zločinaca, pre svega iza Praljka, za koga je profesor Žarko Puhovski ironično rekao da će postati novi hrvatski svetac. I dok se održavala velika komemoracija Praljku u dvorani Lisinski, koje je prisustvovalo 2000 ljudi, inicijativa Mladih Hrvatske je jedina na Zagrebačkom trgu Francuske Republike organizovala komemoraciju za žrtve ratnih zločinaca na koju je došlo 100 ljudi. Da li je bilo opasno u takvoj atmosferi organizovati takvu komemoraciju?
Prijetnje su tih dana bile redovan dio našeg posla na bilo kakvu objavu ili priopćenje ili izjavu u kojoj smo nedvosmisleno dali do znanja da se radi o ratnim zločincima, pravomoćno osuđenima na Međunarodnom tribunalu, da izražavamo solidarnost i sućut žrtvama. Smo dobivali prijetnje i vrlo negativne komentare, kao u ostalom i novinari i drugi koji su slične stvari govorili. Imali smo policijsko osiguranje na paljanje svijeća, bilo je nekoliko policajaca, ali s druge strane strane je manje važno je li to bilo opasno ili ne, ja mislim da je bilo strahovito potrebno. Mi smo vidjeli nakon ove presude sa najviših političkih mjesta u Republici Hrvatskoj odbijanje nalaza iz presude utvrđenih zaključaka, posebice odbijanje zaključka u udruženom zločinačkom pothvatu kojeg je vodio predsjednik Franjo Tuđman, tako da je bilo strahovito potrebno da naše društvo dobije i taj jedan glas koji upućuje na solidarnost sa žrtvama, koji prihvaća pravomoćno utvrđene činjenice, koji u tome vidi napokon zadovoljenje pravde na jednom ipak višem, značajnijem nivou, s obzirom da se radilo o visoko pozicioniranim ljudima iz vojnih i političkih struktura. I to je bilo nužno reći u tom trenutku.
Mario, jedna koleginica mi je ispričala da je na paljenju svijeća Praljku, gdje je mnogo, mnogo više ljudi bili, da je vidjela da su ljudi dovodili i malu decu da odaju počast ratnom zločincu. Da li je to moguće?
Pa jest. Ukoliko smatraju da se iza počinjenja zločina skriva neki politički cilj koji se identificiraju, oni će tu rado sudjelovati osobno i dovoditi svoju djecu. Mi smo vidjeli na komemoraciji za ratnog zločinca Praljka, koja je bila održana u Lisinskom, da su došla i dva ministra iz vlade, da su došli istaknuti ljudi iz javnog života. Meni je svačije prisustvo tamo tužno i mislim da šalje jednu vrlo negativnu poruku. Na ovo prvo pitanje koje ste postavili kao uvod u ovaj razgovor, zašto su nam zločinci važniji od žrtava, mislim da je odgovor zato što su naši, zato što je nacionalizam funkcionira gotovo plemenski i radi se o tome da ljudi izražavaju solidarnost prema onima koji su naši, pa makar bili ratni zločinci.
Anita, vaši aktivisti su često izloženi prijetnjama i fizičkim napadima. Visokotiražni tabloidi protiv vas vode kampanju i nazivaju vas stranim plaćenicima. Tako vas je Informer nazvao soroševsko-šiptarskom inicijativom mladih koja u Srbiji zavodi najcrnji fašistički teror. Kakve su posljedice takvih stravičnih napada?
Nažalost, baviti se ovim poslom ide zaista sa tim da kada se ove teme otvaraju, da jednostavno postoji jedan taj veliki otpor u regresivnim delovima društva protiv ovoga čime se mi bavimo. I upravo takav narativ kakav Informer plasira, nazivajući nas stranim plaćenicima i tako dalje, zapravo je pokušaj oduzimanja naše kredibiliteta da se bavimo ovim temama i da zapravo pozivamo Srbiju na odgovornost za počinjene zločine. Naravno, to je sve deo jedne kampanje, postoji vrlo jasan način i šablon kako se to radi, pa se prvo na naslovnoj strani, pa onda počne policija da vas okružuje prstenovima zbog eto, vaše bezbednosti i onda vaša poruka ne može ni dokada dopre, sem do onog malog kruga ljudi koji su već nekako na vašoj strani. Tako da, ja mislim da je to najveća posljedica zapravo svih tih pretnja, jer se onda mi zatvaramo u svoje četiri zide. Ja mislim da je to pogrešno i zato inicijativa sve što radi, radi vrlo javno i vrlo otvoreno kako bi eto privukla pažnju da te teme postoje, ti problemi su dalje tu i da moramo jednostavno nađemo način da ih adresiramo.
Mario, koliko znam, vaša inicijativa je posebno bila izložena napadima kada ste prekrili ploču koju je u Jasenovcu postavila organizacija Hrvatske obrambene snage, na kojoj je pisalo "Za dom spremni". Niko se nije usudio da ukloni taj natpis dok vi niste tu ploču prekrili tekstom na kome je pisalo da je "Za dom spremni" simbol fašizma i mržnje. Kako je to prošlo sve?
Prije svega bitno je reći da nismo mi izmislili da je "Za dom spremni" simbol fašizma i mržnje, nego se radi o zaključku Ustavnog suda Republike Hrvatske. I upravo je tu problem. Dakle, mi imamo situaciju da Ustavni sud donese pravorijek, odnosno kaže da se iza pozdrava "Za dom spremni" skriva, da se dakle radi o rasističkom sloganu, o sloganu mržnje. A onda imamo situaciju da izvršna vlast nema hrabrosti ili se ne usudi provoditi zakon onako kako ga tumači najviša, najrelevantnija instanca u državi. Mi smo bili izloženi napadima naravno i tada i oko kampanje za ispriku za Oluju i oko ovog sada. Ali mi imamo isti odnos prema tome kao i što je Anita predstavila. Dakle, neprihvatljivo je da živimo u društvu u kome je u redu reći da je ratni zločinac heroj, ali nije u redu zapaliti svijeću za žrtve ratnih zločina. To je situacija na koju mi ne možemo pristati. Dakle, u redu je u kamenu opisivati fašističke slogane i to postavljati pored najvećeg stratišta u ovom dijelu Europe, a nije u redu prekriti simbol mržnje i reći o ovome nije mjesto ovdje, ovo je neprihvatljivo. To je jedna situacija koju mi ne prihvaćamo i tražimo i zahtijevat ćemo i dalje da institucije provode zakon i da javni diskurs bude demokratski otvoren, ali ne takav da se širi mržnja i pozivi na nasilje.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama isplati biti ratni zločinac. Sagovornici su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Mario Mažić iz Zagreba i Anita Mitić iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Znači, vi ste bili izloženi velikim napadima samo zbog toga što ste tražili da se sprovede ono što je rekao Ustavni sud Hrvatske, pa to je zaista neverovatno.
Tako je, kao i u ovoj situaciji za Praljka, recimo. Mi samo tražimo da se naše institucije ponašaju onako kako je presudio Međunarodni kazneni sud u Hagu, koji je dio našeg pravnog sustava. Dakle, mi imamo ustavni zakon o suradnji sa tribunalom, sud je ugrađen u naš pravni sustav. I onda se donese presuda i imamo velik dio vlasti, naročito izvršne vlasti, velik dio komentatora, koji praktički pozivaju na nepoštivanje presude ili na neki način odbijaju. A onda mi ispadamo radikalni koji tražimo da se poštuje ono što je utvrđeno na relevantnoj pravnoj instanci.
Anita, šta mislite o tezi koju često iznose srpski zvaničnici, i to oni najviši, i koja se stalno plasira u medijima, da je Haški tribunal antisrpski, pa se kao glavni argument navodi da su u Hagu Srbi osuđeni na 1125 godina, a Hrvati i Bošnjaci na 255. To se smatra ključnim argumentom da je Haški tribunal antisrpski.
Pa da, to je nešto što se baš zaista često govori, to je možda najdominantniji narativ kada se priča o Haškom tribunalu, ali ja sam sigurna isto tako da kada odete u Hrvatsku da oni tamo pričaju da je Haški tribunal antihrvatski, tako da mi smo se uvijek vodili idejom da je Haški tribunal antizločinački pre svega i moramo uzeti u obzir i obim rata i ko je započeo rat i u vojnu nadmoć koji oni imaju i tako dalje, tako da nije uopšte nelogično taj broj godina koliko su ljudi osuđeni. Ali svakako, vidim da se maši strašno tema kada se o Haškom tribunalu govori. Mislim, presude su zaista važne, ali to što je taj tribunal utvrdio, činjenice koje on utvrdio, pa čak i u presudama koje nisu nama po volji, činjenice koje su utvrđene i dalje stoje, ti zločini znači počinje, ubijeni su ljudi. I to je užasno veliko nasljeđe za kojima mi sada imamo ogromnu priliku da radimo i da zapravo prezentujemo mlađim generacijama. Mislim, mi moramo da uzmemo obzir, da mi danas pričamo o generaciji 2000. godište, koje se ne sjeća nikakvog rata, ne sjeća se nikakvog života pod sankcijama. Njihovo znanje je vrlo limitirano. Oni će se živjeti na ličnim sjećanjima svojih roditelja. A nažalost, važno je da će njihovi roditelji upravo biti ti koji će hraniti nacionalizmom, pa zatim onda obrazovni sistem koji znamo da je užasno nekritički se obhodi prema modernoj istoriji. I to je ono što ja mislim zaista vrlo, vrlo opasno za region.
Mario, evo, Anita je rekla da se i u Hrvatskoj ovih dana govori da je Haški tribunal antihrvatski. To se govori naročito posle presude šestorici lidera Herceg Bosne i konstatacije u toj presudi. To je najviše razbjesnelo jedan dio javnosti u Hrvatskoj, da su čelnici Hrvatske na čelu sa Tuđmanom bili učesnici udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem da se stvori Herceg Bosna. Međutim, zaboravlja se da je taj isti tribunal oslobodio generala Gotovinu.
Pa ne zaboravlja se, mi se vrlo dobro sjećamo i nakon izricanja prvostupanjske presude u slučaju Gotovina i drugi, kada je ona bila osuđujuća, tada je isto Haški sud bio antihrvatski. Pa kada je došla oslobađajuća druga presuda, onda više nije bio antihrvatski. Pa sada je došla ova presuda u slučaju Prvić i drugi, pa je opet antihrvatski i tako dalje. To je uopće izlično više komentira. Dakle, radi se o jednom jeftinom politikanstvu. Sud nam odgovara kad sudi kako mi hoćemo, ne odgovara onda kada sudi onako kako mi nećemo. Dakle, to je jedna potpuna besmislica. To je politikanstvo bez ikakvog argumentativnog sadržaja. Nešto što nema nikakvu vrijednost u smislu argumentacije.
Anita, danas se očigledno isplati biti ratni zločinac. I Srbija i Hrvatska veoma izdašno pomažu ratne zločince, često im plaćaju dodatne advokate, brinu o njihovim porodicama, školuju im decu, rešavaju stambeno pitanje. U isto vrijeme ni jedna žrtva nije dobila ni dinar obeštećenja.
Pa to najbolje pokazuje taj odnos koji država ima prema, mislim, i sobstvenim žrtvama, u smislu svojih građana i građanki. Isplati se vrlo biti ratni zločinac u Srbiji, posebno ako ste osuđeni, onda se vratite u Srbiju, ovdje vas dočekaju kao heroje, poučestvujete najnormalnije u političkom životu, vratite se u svoje stranke na vrlo visoke funkcije, dolazite u zabavne ili političke emisije, dajete svoje mišljenje, niko vas ne pita za zločine koje ste počinili, niko vas ne pita za ono sa što osuđeni. Da ne pričamo o tome da vas niko ne pita o žrtvama. I ja mislim da to zaista užasno strašno. I odnos kakav Srbija ima prema svojim žrtvama je najbolji pokazatelj toga da je ova zemlja potpuno skrenula sa nekog normalnog puta ka modernoj evropskoj zemlji. I mislim da je to nešto što se neće promijeniti ukoliko ne dođe do nekog radikalnog zaokreta zapravo na političkoj sceni. To jest ako ne dođe do radikalnog zaokreta u odnosu političke elite prema 90. ratu i žrtvama.
Mario, da li se u Hrvatskoj isplati biti ratni zločinac?
Nezgodna je tvrdnja, ali s jedne strane, ako gledamo po ovim zadnjim slučajevima, nekako i da. Bitno je reći da postoji vrlo malo osuđenih. Dakle, Hrvatska je uspjela ući u Europsku uniju bez da je zapravo ikad krenula u ozbiljan proces procesuiranja ratnih zločina. Ako vam bude suđeno, velika je vjerojatnost da će Republika Hrvatska pomoći sa financiranjem skupe obrane i također je velika vjerojatnost da će javnost, mediji, politika i tako dalje navijati za vas u ovom i onom smislu. Tako da u tom kontekstu valjda da.
Anita, čini mi se, evo da nastavim tu temu, da je danas atmosfera takva da će za heroja pre biti proglašen onaj koji je osuđen za ratne zločine nego onaj koji je oslobođen. Recimo, šef državne bezbednosti Srbije Jovica Stanišić i komandant jedinica za specijalne operacije Franko Simatović su u prvostepenoj presudi Haškog tribunala oslobođeni optužbe za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Sada im se ponavlja suđenje, pa ako budu osuđeni, verujete li da će biti slavljeni kao heroji?
To ćemo da vidimo. Vidjet ćemo kako će biti uopšte atmosfera. Prosto bio je takav šablon ponašanja javnosti, medija i političara u Srbiji, ali oni nisu možda toliko prepoznati ovdje u javnosti koliko su to bili Karadžić i Mladić. Mislim da je posebno sa Mladićem, on i dalje se prezentuje kao najveći heroj srpskog naroda. Pa vi to vidite na svim tribinama ili protestima koje organizuju desničarske organizacije. Svude su i uvek slike Ratka Mladića i nikoga drugog.
Mario, zanimljiva je sudbina generala Tihomira Blaškića, koji je nakon izlaska iz zatvora otišao u Ahmiće, gde je vojska Hrvatskog vijeća obrane počinila teški zločin nad bošnjačkim civilima i poklonio se žrtvama. Njega su danas svi zaboravili, verovatno zato što je se poklonio žrtvama.
Pa vjerojatno, vidimo da u regiji zapravo ratni zločinci imaju nekakvo javno prisustvo i sada smo isto imali na ovoj komemoraciji Praljku, dvojicu ratnih zločinaca koji su došli, uključujući Mirka Norca koji također živi kao slobodan građanin u ovoj zemlji, odslužio je svoju kaznu, poduzetnik je. Vidimo da ne škodi u smislu javnog tretmana ili poslovnog tretmana ili bilo kakvog drugog to što su bili osuđeni za ratne zločine. Dakle, ne mislim da se nužno radi o tome da se isplati biti ratni zločinac, ali ono što je bitno naglasiti, čini mi se da javnost sa spregom politike očito već ima stajalište o nekome za koje je potpuno nevažno hoće li taj netko biti osuđen za ratne zločine ili ne, jer mi istinu već znamo bez obzira što sud kaže, kao što se vidjelo u ovom zadnjem predmetu.
Da, ali onoga ko prizna zločine i izvini se žrtvama, kao što je Tihomir Blaškić uradio, što je veoma rijedak slučaj, njega potpuno ignorišu. Slave Kordića, a njega ignorišu.
Tako je, i Kordić se i pojavljuje na javnim skupovima, ne znam, onom Hodu za život, recimo, koji se godišnje organizira u Zagrebu, bio je na komemoraciji i tako dalje. Dakle, kao da je neka vrsta časti to što je neko osuđen za ratni zločin, što se borio za našu stvar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto se u postjugoslovenskim državama isplati biti ratni zločinac. Sagovornici su aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabeg.
Anita, u Srbiji smatraju izdajicom Milana Babića, bivšeg predsjednika izvršnog saveta SAO Krajine, koji je u Hagu izvršio samoubistvo, a tokom suđenja izjavio, citiram, izlazim pred ovaj tribunal sa dubokim osjećanjem sramote i kajanja. Dozvolio sam sebi da učestvujem u progonu najgore vrste protiv ljudi samo zato što su bili Hrvati, a ne Srbi.
Ma da, pogrešne su percepcije uopšte na rešavanja i na rat. Ima različitih priča iz rata, postoje zaista ljudi koji su drugačije postupali od ljudi koji su činili zločine. Ali to ne dopire do javnosti, o tome niko ne razgovara. Mislim, ovde se o tome ne priča. Ovde postoje nekoliko visokoprofilnih slučajeva i to su uglavnom strašno veliki nacionalisti koji su nastavili da propagiraju taj nacionalizam i da ga stvaraju kancer našeg društva ovde u Srbiji. Ja mislim da za Babića niko ne zna u javnosti u Srbiji. To je kreiranje slike kakva vam je potrebna da bi održali taj nacionalni identitet koji je zasnovan na zločinu. I to je strašno, opet kažem, pogubno za buduće generacije. Mislim, ponavljam se jer mislim da je to najveći zapravo problem, ali se koristi samo ono isključivo onaj narativ koji trenutno odgovara političarima u Srbiji.
Anita, posljednja anketa u Srbiji je pokazala da 56% građana smatra da je Haški tribunal neobjektivan i da isključivo sudi na štetu Srba, a pri tome ispitanici nisu mogli da navedu ni jedan zločin koji je počinjen nad Srbima. E kako sad to tumačite?
To je jedno od najinteresantnijih nalaza tog istraživanja. To mi je kao, na primjer, ko što se 70% mladih ljudi okunu u Rusiju i žele bi da ruski zakoni dođu u Srbiju, a onda ih vidite gde žele da žive i da putuju i svi odgovori su Zapadna Evropa i Amerika. To je neznanje i uzrok tome jeste neznanje i to je samo prihvatanje onoga što mainstream mediji, provladini mediji i vlada generalno država i političari propagiraju.
Mario, šta pokazuju ankete u Hrvatskoj? Kakav je odnos građana prema Haškom tribunalu?
Pa nisam siguran da je u zadnje vrijeme bilo nekakvih meritornih anketa, ali kažem, to vrlo ovisi o trenutku i o presudi koja je bila zadnja. Mislim da možemo govoriti o dojmu, a dojam je sada nakon ove zadnje presude da je Hrvatska ne fair tretirana na tribunalu. Ja ne mislim da je to točno. Mislim čak da možemo razgovarati o tome da je tribunal napravio propust, što na kraju nije nitko proglašen krivim na tribunalu za zločine počinjene strane Hrvatske vojske i policije je u Hrvatskoj. Imamo jedino predmet Norca koji je prebačen pa pravomoćno završen ovdje na Vrhovnom sudu Republike Hrvatske. Radi se o tome da Haški tribunal jest imao fokus na procesuiranje najodgovornijih koje su onda naša zemlja trebala nastaviti. A vidimo koliko neozbiljno naročito Hrvatska i Srbija pristupaju procesuiranju ratnih zločina i vidimo da ne postoji značajne političke niti druge motivacije da se radi na uspostavljanju pravde.
Anita, u Srbiji, pogotovo među rukovodstvom, jako je prisutna ideja da prošlost treba ostaviti, da se njom ne treba baviti i da se treba okrenuti budućnosti. Evo, premijerka Brnabić je tako komentarisala presudu Mladiću, kao mi smo to i očekivali, ali pustimo to, mi se moramo okrenuti svetloj budućnosti. E, može li se doći u svetlu budućnost, a da se ne razgovara o prošlosti i da se kao prošlost gurne po tepih?
Pa ja mislim da ne. Ja volim da kažem da ovdje je parola suočavanja sa prošlošću, gledanje u budućnost, što je potpuno pogrešno. Problem sa tim, kao da ne da gledamo u budućnost bilo šta je bilo, jeste samo u tome što to što je se dogodilo nikada ne stane. Te lične istorije, priče se prenose iz generacije na generaciju i one postoje negde u memoriji ljudi. I onda kada bude nekome bilo potrebno, izvući će ta osjećanja. Ovdje u ovom regionu biti nacionalista je stvarno najlakša stvar, jer onda to biti samo da sam ja u pravu i samo sam ja najveća žrtva i svi ostali su grozni, to je nešto što se gaji, prosto se gaji, zaliva se taj korov. Mislim da posebno ljudi koji su trenutno na vlasti u Srbiji nemaju pravo to da kažem, jer oni nisu bili samo nemi posmatrači. Dešavanje 90-ih mi su i tekako bili učesnici i zagovarači te politike, tako da oni najmanje imaju pravo da kažu ajde da se sad okrenemo u budućnosti. Moramo se suočiti sa prošlošću, inače zapasim da jednostavno ta budućnost neće biti onako kako svi očekujemo.
Mario, kako vi gledate na tu tezu, okrenimo se budućnosti, a ostavimo prošlost i nemojmo više da razgovaramo o tome?
Ja punim srcem podržavam ideju da se okrenemo prema budućnosti, ali mislim da to ne možemo napraviti bez da se suočimo s prošlošću. Mislim da konkretno kada govorimo o suočavanju sa prošlošću, da se radi o nekoliko bitnih stvari. Moramo reći, nacionalizam ne može biti dominantna ideologija. S druge strane, mislim da nitko ne može sporiti važnost da se nastoji zadovoljiti pravda za žrtve, da se pronađu krivci za zločine, oni koji su ih direktno počinili, oni koji su ih naredili, isplanirali i organizirali. A s treće strane, mi ćemo danas dozvoliti da pravosuđe postupa na jedan neprofesionalan ili subjektivan način zato što nekog smatramo herojem. Pa ćemo sutra ponovno tako, pa ćemo i preksutra tako, a onda ćemo se žaliti što nemamo pravni sustav koji je profesionalan i koji sudi adekvatno i koji djeluje kao garant građanskih prava i sloboda, ali neće moći djelovati. Dakle, ako u Srbiji ili Hrvatskoj ne sudimo odgovornima za ratne zločine jer su nam dragi ili smatramo politički vrijednima ili smatramo herojima i tako dalje, ne smije nas iznenaditi to da sutra nitko ne može doći do pravde preko našeg pravosudnog sustava jer smo sami izabrali da on bude pristran i da bude neprofesionalan.
Anita, danas deca u Srbiji i Hrvatskoj uče da je njihov narod bio žrtva, a da su ratni zločinci bili heroji koji su branili taj narod i oni se često nude kao uzor. Da li ta lažna interpretacija rata 90-ih može biti podloga za novi rat koji će voditi vaše generacije?
Naravno da može. Ono što mladi ljudi zaista uče u Srbiji najmanju ruku je skandalozno. To je od potpuno pogrešnog učenja do nekog potpunog konfuzije u interpretaciji istorije, ne znam šta je gore. Da, mladi ljudi mogu da budu upotkovani za neke nove sukobe, ali svakako naš posao je u tome da nekako to sprečimo. Ali ja zaista mislim da tu moraju političke elite i vlast koja mora da bude okrenuta potpuno iskrenoj regionalnoj saradnji, da je to jedini način zapravo da se izvrši prevencija narodnih sukoba.
Mario, evo da i vas upitam, da li lažna interpretacija onoga što se dogodilo 90-ih, ratova 90-ih, može biti podloga za novi rat koji će voditi nove generacije?
Apsolutno, ja tu uopće nemam sumnje. Mi trebamo uzeti u obzir jednu stvar, a to je da moja Janitina generacija u regiji odrastala u trenucima kad je ekstremni nacionalizam bio dominantna ideologija. Dakle, kada je bilo pomodno ubiti nekog zato što je druge etničke ili nacionalne skupine. Naše generacije su oblikovane u tom kontekstu i taj potencijal među nama u našoj generaciji već ozbiljno postoji. A onda kada se na njega doljeva vatra ovakvim recimo reakcijama na presude, kada se kroz obrazovni sustav, kroz nacionalne televizije, kroz javni politički diskurs razrađuju nacionalističke netočne, faktički netočne interpretacije, onda to svakako gaji taj jedan potencijal za novi sukob.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala Anita.
Hvala vama.
Hvala Mario.
Hvala vama.
Bio je to most u kome su učestvovali aktivisti inicijative Mladih za ljudska prava, Anita Mitić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Želim vam dobrodošlicu u pretposljednje izdanje emisije Glasom mladih u 2017. godini. Naša prva emisija emitirana je početkom ove godine i evo nas u 51. izdanju našeg magazina. Pred nama su blagdani, ukoliko nas slušate u ovim trenucima, na pravoj ste frekvenciji, jer smo za vas pripremili dosta zanimljivih sadržaja.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Kao što rekoh u uvodu, pred nama su blagdani. Danas je Badnji dan, sutra je katolički Božić, slijedi Nova godina, nakon čega će pravoslavni vjernici proslaviti Božić. Koliko se danas na ove blagdane još uvijek okuplja obitelj, kakvi su običaji, svaki kraj ima svoje delicije koje se spremaju u ove dane. U idućim minutama poslušajte ankete s mladima u Tuzli, Beogradu i Podgorici. U Bosni i Hercegovini za katolički Božić spremaju se tradicionalna jela kao što su sarma, pečeno meso i nezaobilazno keške. Tu su svakako i božićni kolači. O božićnim običajima u Tuzli s mladim razgovarala Maja Nikolić.
Ivana Jokić, studentica psihologije na Univerzitetu u Tuzli, ovaj Božić dočekuje bez svojih najmilijih jer odlazi za Švedsku. Ni sama ne zna kako će zamisliti Božić bez bake koja je svemu naučila.
Baka ima 90 godina na funle. Prvi dan je kod nas većinom, onda drugi dan, na primjer, odlazimo kod mamine boruce ili kod tatine glas. Meni je najdraže keške, osim toga oni neki mogući božićni kolačići, pečenca neizostavno i sve ostalo jele koja pravimo. Naravno, pokušavamo svake godine da nešto novo isto tako ubacimo, kako ne bi bilo toliko monotono.
Ivana smatra da mladi u Bosni i Hercegovini ne pribjegavaju Božiću bez obitelji. Makar za nju, Božić je istinski obiteljski blagdan.
Voljela bih da se očuva to nekako jedinstvo, da svaki Božić zajedno slavim sa svojom obitelji, sa svojim roditeljima. Ukoliko ne budem mogla biti tu, bit će mi jako žao, jer taj, baš je to obiteljski praznik koji je veoma značajan da se provede sa svojim najbližim.
Mnogi ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Tako su i roditelji Roberta Petrovića otišli na privremeni rad u Njemačku. Iako mu, kako nam kaže, jako nedostaju, jer božićni blagdani bez njih su prazni, ovih dana i sam želi naučiti kako se spravljaju tradicionalna božićna jela.
Ja mi mogu reći, ovo je prvi božić koji ja provodim bez svoje obitelji, pa tako da sam, evo, sticajem okolnosti morao ta neka božićna jela naučiti, tako da mogu reći da ću sigurno nastaviti, jer evo, u ovo vrijeme sutra i preko srećemo pripremati i tu, kako se zove, pavu, pa sarmu, tako da neka nove stvari za mene, tako da evo, mislim da ću morat slijediti, htio ne htio, te tradicionalne, ali volim kad imam tu neku tradiciju za Božić, pogotovo što se tiče hrane, jer koliko god mi to ne htio priznati, dosta to utiče na sam ambijent Božića koji moramo napraviti. Također i ta svjetlucavost, hrana, ali naravno evo i naš neki unutarnji mir, što je opet najbitnije.
Lukas, iako osnovnoškolac, Božić doživljava jedino kao radost. Tvrdi da iako je jako mlad, Božić je najljepši s bakama.
Najviše volim kad na božićno jutro dođe cijela obitelj, kad se okupi kod najstarijih člana, odnosno moje bake koja nam pripremi onda dorčak, lijepo se provedemo. I bude tako vrlo lijepo i dosta znači jednostavno, bude tu neku tradiciju, to neka sjećanja na druga vremena. Mladim ljudima jednostavno treba malo više približiti tu tradiciju. Ja mislim da do tradicije dosta treba držati, treba je cijeniti, jer tradicija je sad neka prošlost, a iz prošlosti ste najbolje i uči.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mladi u Srbiji za Novu godinu se uglavnom provode sa prijateljima, dok je Božić rezerviran isključivo za obitelj. Bilo da su vjernici ili ne, kažu da običaje poštuju i da je u pitanju lijepa tradicija koju namjeravaju nastaviti, s obzirom da su novogodišnji praznici rijetki dani u godini kada se rasuta obitelj okuplja. Slušamo Ognjena Zorića.
Dragomir Antić u Beogradu studira istoriju. Naredne nedelje će, kao i svake godine u ovo vreme, na nekoliko dana otići u Donje Crniljevo, nadomak Koceljeve, gdje će u porodičnoj kući provesti novogodišnje praznike.
Božić, Badnje večer, to su praznici koje uglavnom provodim sa porodicom i kod kuće. Uglavnom poštujemo tu tradiciju, unosi se slama u kuću, pa položajnik dolazi, pa imamo badnjak, uvek Mislim, standardno uvek za Božić je zajednički ti obroci.
Dragomir kaže da se nada da će i sam održati tradiciju, te da će i on jednog dana nastaviti da okuplja porodicu za Božić. Sam doček nove godine je, kao i kod većine mladih, i za njega ipak vreme za prijatelje i provod.
Ne praktikujem toliko izlaske, već sam više za tu varijantu gde se okupimo u nekom stanu ili tako negde i dočekamo novu godinu.
Irena, studentkinja Filološkog fakulteta, za novu godinu uglavnom putuje s prijateljima, ali uvek se vrati do pred Božić i 6. i 7. januar, dani su rezervisani samo za porodicu.
Kod mene u kući dalje Božić i Badnje veče, svi moraju biti tu. Meni je to lepo zato što generalno tokom godine se sve manje i manje svi viđamo i zajedno smo i družimo se, tako da barem za praznike smatram da je neophodno to.
Istog mišljenja je i Minja, Irenina koleginica sa fakulteta.
Smatram da je bitno da budem u krugu porodice, isto provodim sa ostale praznike, tako jer tokom cele godine smo svi nekako svako na svoju stranu i to je jedina prilika da možemo svi da budemo zajedno, da nam bude lepo i tako u miru da provedemo.
Đorđe Stefanović, student filozofije, ima međutim drugačije mišljenje. Smatra da je mladima manje stalo do tradicije nego ranijim generacijama, ali da je poštuju upravo zbog starijih članova porodice. Takav je slučaj, kaže, i kod njega. Naredne nedelje otići će kući u Veliko Gradište.
Dok još ima onih starijih, još uvijek se poštuju mladi, poštuju više zbog njih, ali mislim da će vremenom se sve više gubiti ti običaj, da mladi ne poklanju sve više pažnje tome.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mladi u Crnoj Gori uglavnom poznaju božićne običaje i ovaj vjerski praznik proslavlja se uz bogatu trpezu u krugu obitelji. Iako ne znaju šta je simbolika pojedinih običaja koji prate Božić, prihvataju ih jer su i oni dio obiteljske tradicije. Lela Šepanović.
Vrijeme praznika je pred nama i potrajaće kada se sastave novogodišnji i svi božićni praznici od 10 do 15 dana. U glavnom gradu Crne Gore osjeća se praznična atmosfera, ulice i trgovi su dobile ukrase i praznično lice i među studentima je tako i uveliko se priča o novogodišnjim putovanjima. Ali se Božić, kaže studentkinja Podgoriškog pravnog fakulteta Nikoleta Obradović, proslavlja kući. Ona se raduje što će ga provesti u rodnom Bijelom polju, gradu na sjeveru Crne Gore.
Ko moj otac je ateist, ali uopšte nije protiv tih običaja, tako da prihvata sve što majka spremi i organizuje za Božić. Tako to kreće tim što nam dolazi u kuću polaznik, tako se zove taj, to je muška osoba koja bi trebalo prva da uđe to jutro u kuću. Pravi se...
A što muška? Znate li?
Ne znam zašto je običaj da je muško. Muškarac. I onda majka već u međuvremenu napravila tu pogaču u kojoj je stavljen novčić. I onda mi lovimo tu pogaču i ko nađe novčić te godine će imati najviše novca. Obzirom da sam pomenula da je moj otac ateista. On je video u filmovima da se donosi ćurka, to je običaj za katolike. I onda on obavezno ćurku spremi za Božić. Tako da je kod nas jako veselo. Izmješani običaj. Uglavnom dešava se nešto.
Ništa ono svinjeti na suva.
Ma bude i toga. Bude svakog Božića i ja jedno čekam da se mi okupimo taj dan onako da bude mirna neka atmosfera bez tenzija, bez obaveza.
Njena koleginica Jana Novosel priznaje da poznaje samo dio božićnih običaja.
Ja bih još dodala da, inače poznato je u narodu, da što radiš na Božić, radit ćeš tokom čitave godine. Tako da ja dok sam fakultet privela kraju, ja sam svaki Božić učila, tokom čitave godine učila.
A za Božić, kakvi su običaji u porodici?
Pa kod nas tradicionalno u pitanju je cicvara, to je tradicionalno. Jelo. Prvo moja majka svakog 7. januara ujutru sprema. Tako da kad nam dođe polaznik, uglavnom to svi prvo jedemo. Pa onda kasnije ide taj neki mrs, takozvani, jer 6. se posti, tako da znači Božić je dan kad ljudi prvo počinju sa tim nekim Hristo se rodi, vajstinu se rodi.
I onda se jede, jel?
Jeste. I to je to što bi vam ja mogla reći.
Je li se ide u hramove?
Pa ide. Mi idemo u crkvu i pogotovo ljudi koji čitav post poste.
Koji, ali vi postite?
Ja postim, nažalost, tako bih se izrazila, samo te neke baš značajne. Mislim, da veliki petak, badnji dan. Iako bih voljela da mogu da se opredijelim za tu varijantu da čitav post postim.
Nikoleta Obradović o božićnim praznicima i tradiciji kaže.
Da se ne baca đubre za Božić, jer kažu tako napredak izbacujemo iz kuće, da znate, to je u kući.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Toliko o božićnim i novogodišnjim praznicima. Sada prelazimo na druge teme.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sekcija učeničkog poduzetništva predstavlja zajednički i originalan model udruženja poslodavaca, vijeća roditelja i uprave najveće osnovne škole u Gračanici. Na taj način se đacima već u tom uzrastu približava lokalna industrija i zanimanja za kojima postoji potreba na tržištu rada. Priča Agnesa Grbešića.
Razvijanje kreativnog i poduzetničkog duha te osjećaja za timski rad među osnovcima, kao i uspostavljanje partnerskih odnosa između poslodavaca, vijeća roditelja i uprave osnovne škole Hasan Kikić u Gračanici, bili su neki od razloga za pokretanje sekcije poduzetništva u ovoj obrazovnoj ustanovi koju pohađa blizu 1400 đaka, govore učenici Kenan Junuzović i Ajla Đinić.
U sekciji poduzetništva znači posjećujemo firme u Gračanici koje se bave razno raznim proizvodnjama, znači raznih materijala što se tiče plastike i gume. Slušamo razno razne prezentacije, neke video zapise koji govore o firmama. Također saznajemo nešto novo o toj proizvodnji, kako se to proizvodi. Interesantno je posebno to kad neki čovjek koji zna to objasni, pa još i vaš i ti posticaja da kad odrasteš budeš nešto kao tako.
Sekcija je jako zanimljiva, puno toga smo naučili o plastici i dobivanju stvari od plastike. Vidjeli smo puno mašina i većina, ništa se ne radi ručno kao prije. Sve je kao automatski i na dodir.
Predstavnik udruženja poslodavaca Gračanica, Sead Jahić.
Da djeca vide kako se raste i razvija industrija, na kojim principima ona funkcioniše, da bi se u njima probudile te želje za radom u industriji, u proizvodnom sektoru, u kreativnom sektoru. Tako da mi njima u stvari predstavljamo najbolje dijelove naše najreprezentativnije fabrike.
Tokom posjeta gračaničkim fabrikama, koje su uglavnom izvozno orijentisane i sarađuju sa najpoznatijim svjetskim kompanijama, poput na primjer njemačkog Mercedesa, djeca stiču nova znanja. Mnogo toga se ne može pokazati u učionicama i kabinetima, kaže direktor osnovne škole Hasan Kikić Mirale Merijemić.
Kao škola od strane pedagoškog zavoda i resornog ministarstva za obrazovanje imamo zadatak da u toku jedne školske godine da uradimo, to se zove profesionalna orijentacija učenika, znači da u principu posjetimo evo jedan od privrednih subjekata i tako dalje. Međutim, mi smo u Gračanici odšli korak dalje. Mi smo znači odabrali 7 privrednih subjekata, uključili negdje preko 100 učenika koji su evo podijeljeni u grupe i tako dalje. Jako je važno da učenici stiču znanje već kad imaju priliku jednim izvan školskim učenjem.
U ovaj projekat je uključen i jedan od gračaničkih privrednika Mirsad Helić.
Ako posmatram sebe ili moju porodicu ili nas kao firmu, znači mi cijeli svoj život radimo privatno i u biti ne znamo za drugačiji način rada. Jako je važno djeci približiti u biti šta je to poduzetništvo, kod djece probuditi neke kreativne ideje kako bi oni u budućnosti puno lakše došli do odluke šta upisati naknadno nakon završene osnovne škole, nakon završene srednje škole. Jako je teško pronaći visoko obrazovanu potrebnu radnu snagu. Prvenstvo tu misli na mašinske inženjere, na elektroinženjere.
Zašto je postala inženjerka hemijske tehnologije i kako izgleda njen posao? Gračaničkim osnovcima tokom posjete tvornici u kojoj je zaposlena objasnila je Sedina Mujić, koja kaže da se za taj poziv odlučila jer je Gračanica poznata po plastičarskoj industriji. Ona danas ne razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine.
Danas je to u velikoj mjeri prisutno. Ja sam trenutno u ovoj firmi zadovoljna. Mislim da se može napredovati, mislim da se može trudom i radom dostići neki cilj i mislim da nema potrebe da svi idemo iz zemlje.
Za radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
Almin Maric, gimnazijalac iz Bosanske Krupe, jedan je od četvero mladih ljudi iz Europe nominiranih za Međunarodnu dječju mirovnu nagradu. Sudjelovao je i na najvećem internacionalnom edukacijskom takmičenju World Education Games, koji podržava UNICEF, gdje se plasirao među 100 najboljih. Od prošle godine pohađa online kurseve najprestižnijih svjetskih univerziteta, priča Azre Bajrić.
Obrazovanje i sticanje novih znanja za Armina Marića, gimnazijalca iz Bosanske Krupe, predstavljaju nešto što se podrazumijeva i što voli, a svoju uspješnost potvrdio je brojnim nagradama i priznanjima. U osnovnoj školi bio je učenik generacije, u srednjoj intenzivirao svoj internacionalni aktivizam. Od augusta prošle do februara ove godine bio je jedan od 33 regionalna ambasadora.
Kroz taj mandat sam organizirao razne ekološke radionice, jednostavno povezivao sam se sa brojnim mladim širom svijeta. Nakon toga sam proglašen jedinim evropskim ekološkim ambasadorom.
Na najvećem svjetskom edukacijskom takmičenju plasirao se u top 100 mladih u svijetu, a nominiran je i za internacionalnu dječju mirovnu nagradu.
Nekoliko sedmica sam pisao aplikaciju, 17 stranica na engleskom jeziku, jako sam se potrudio, očekujem dobre rezultate, ali glavno je to što sam zapravo i prezentirao Bosnu i Hercegovinu u jednom pozitivnom svjetlu. Jedini sam iz Bosne i Hercegovine što je ikada nominiran za ovu nagradu. Iz Europe ove godine sam samo jedan od 4 što su nominirani za ovu nagradu.
Zadnje 2 godine Armin je posebno aktivan na polju online učenja.
Pohađao sam online MIT kurs od Massachusetts instituta tehnologije. Pohađao sam njihov kurs uvoda u biologiju. Imao sam mogućnost da nekoliko mjeseci slušam sva predavanja i da nakon toga polažem glavni ispit što bi mi donio certifikat. Zapravo dobio sam certifikat jer sam položio 240 zadataka iz genetike, biohemije, racionalne medicine, uglavnom bioloških nauka. Ove godine sam nastavio tu tradiciju, mogu reći, uključio sam se u Harvard, uvod u biohemiju kurs i također za nekoliko dana polažem i taj kurs i nadam se certifikatu.
Armin nema organizirane podrške zajednice koja bi se svugdje u svijetu u ovakvim slučaju naprosto nudila. Na djelu je ljubav roditelja Anise i Zlatka, inače prosvjetnih radnika.
I toliko sam ponosna da, bez obzira što sam nastavnik bosanskog jezika, ne mogu naći dovoljno riječi da opišem svoju sreću. Možda bi bilo najbolje reći da, što je Armin dao izjavu, da je ponosan što sam ja rekla, sine, ponosna sam što te imam i želim da sve majke svijeta osjete ovu sreću.
E sada, hoćemo li mi biti u situaciji da s ovim ovakvim financijskim sredstvima pratimo njegov taj put u njegovom obrazovanju, to je već drugo pitanje, ali nadam se da će zajednica, društvena zajednica prepoznati njegove kvalitete, njegov rad, njegovu upornost i da će potpomoći nekim oblikom financijske potpore, nekom stipendijom i tako dalje.
S obzirom na sve što je uradio za svojih nepunih 18 godina, Arminova poruka mladima ima snagu, mada i sada, kaže, dobija informacije kako motiviše druge.
Poručio bi da se poput mene uključe u online aktivnosti, da sve one praznine u obrazovanju jednostavno nastoje da popune kroz ovakve online kurseve najprestižnije univerziteta što su besplatni. Malo ljudi zna da zapravo i postoje, jednostavno da se educiraju. O moju budućnost nastojim da izgradim u polju medicine ili bioloških nauka i nadam se, naravno, mi ostanak u Bosni i Hercegovini nije isključen. Glavni kriterij pri mojim budućim aktivnostima u upisu fakulteta je da taj fakultet zapravo bude i kvalitetan, da se to obrazovanje koje taj fakultet nudi da bude kvalitetno na jednom visokom nivou i to će im zapravo biti i glavni kriterij. Zemlja nije bitna.
Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
Sada prelazimo na teme koje su svakodnevnica u Bosni i Hercegovini. Istraživanje Vijeća omladinske organizacije Banja Luka pokazalo je da više od 50% mladih do 30 godina ne želi graditi budućnost u tom gradu. Smatraju da u Banja Luci nemaju budućnost. Odlaske mladih jedino mogu zaustaviti političari, smatraju sociolozi. Priča Erdoana Katane.
Istraživanje rađeno u Banja Luci od jula do oktobra ove godine, u kome je učestvovalo više od 1000 ispitanika, pokazalo je zabrinjavajuće rezultate. Više od 500 mladih je na pitanje vidite li svoju budućnost i život u Banja Luci zaokružilo odgovor ne. Ovo istraživanje rađeno je u okviru pravljenja omladinske politike grada na Vrbasu od 2018. do 2020. godine. Dejan Lučka, jedan od autora, mišljenja je da je glavni razlog što mladi žele da odu nemogućnost pronalaska posla.
Nebitno je da ste srednje obrazovan, visoko obrazovan, šansa za nalaženje posla je veoma mala. Tako da je, na primjer, jednom mladom čovjeku iz Banja Luke jednostavnije da ode u Njemačku, da konobariše, kelneriše, radi na građevini ili radi nešto što uopšte nema veze sa njegovom strukom, nego da radi, da volontira u svojoj struci u Banja Luci. U generalno u Bosni cijeloj je takva situacija, nažalost, za većinu mladih ljudi.
Jedna od onih koja se sprema za odlazak na rad u Češku Republiku je Dražena Lepir.
Na ovaj korak sam se opredijelila jer mislim da ovdje moja porodica, to uključuje supruga i dijete, ne možemo da imamo dostojanstven život ovdje, da kažem da ne možemo da imamo uslove koji bi nam pružali bilo kakav napredak u životu, a s druge strane ne mislim ni da je tamo negdje gdje idemo bolje, ali smatram da barem uz rad i trud možemo da više postignemo za sebe i zajedno kao porodica nego ovdje.
Za socijalnog psihologa Srđana Puhala najviše krivac za to što mladi ne vide svoju budućnost na ovim prostorima su političari, koji su, kaže, u zadnjih 20 godina potpuno urušili sistem vrijednosti u društvu kroz kriminal, korupciju i nepotizam.
Oni su glavni krivci i oni su neko ko može ponuditi rješenje da se ova situacija promijeni. Ne može se očekivati od Njemaca, Austrijanaca ili ne znam već koga da prestanu da uzimaju ono što je najbolje u našem društvu, znači mlade ljude, ljude koji su spremni da rade, da stvaraju zbog Bosne i Hercegovine, ali Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, odnosno grad Banja Luka, može da stvara uslovi koji će biti slični onima u inostranstvu i na taj način da parira tim zemljama u kojima mladi ljudi žele da odu i napuste Banja Luka.
Sve veći broj odlazaka stanovništva doveo je Bosnu i Hercegovinu na prvo mjesto u regionu. Prema najnovijim podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je sa stopom emigracije od 44,5% znatno ispred Hrvatske, koja ima 20%, i Srbije sa 18%. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Grad Mostar nakon 10 godina prvi put organizira javni doček nove godine na otvorenom. Sve prisutne zabavljaće mladi bendovi. Nešto više o planovima i organizaciji slušamo u prilogu Mirsada Behrama.
Novogodišnji program na otvorenom, koji će se održati u ulici Nikole Šubića Zrinskog, odnosno predratnom popularnom Lenjinovom šetalištu, počinje već u subotu 30. decembra i to nastupom mladih mostarskih grupa Tale Kvale, Floridus Smooth Groove te Blues Caravan i Malter Ego. Mlada članica grupe Floridus Jasmina Šuta o nastupu pred mostarskom publikom govori.
Baš istog razloga što nije bilo dočeka već 10 godina, nama je ovo velika čast i nadamo se da će se mostarci razigrati, pogotovo će biti hladno.
Da je čast nastupiti na dočeku na otvorenom, slaže se i Josip Pavlović iz grupe Sinergija, s kojom će se mostarci zabavljati u noći 1. januara naredne godine.
Ne znam, to bi nekako, kao najljepši kraj ove godine, bi nekako rekao da će biti taj naš nastup i stvarno mislim da će biti jako lijepo.
U nedjelju 31. decembra od 12 do 14 sati bit će upriličena dječja nova godina, a u večernjim satima nastupa bend Mostarske rock škole te popularni Zoster i Mostar Sevdah Reunion. Josip Blažević iz organizacionog odbora kazao je.
S obzirom da je riječ o dvodnevnom programu, to je svojevrsni festival, pa smo ga u skladu s time i nazvali Fenomen, festival nove mostarske energije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Samozatajne sestre Ramljak, Darija i Ana Marija svojim izuzetnim glasnovnim sposobnostima i neobičnim odabirom glazbe očarale su gledatelje hrvatskog šova Supertalent, u čijem su finalu i nastupile prošle nedjelje. Samouke glazbenice odlučile su se predstaviti kroz interpretaciju duhovne glazbe koju inače rado izvode. S jednom od sestara razgovarala Ivana Bilić.
Završio je vaš put u hrvatskom Supertalentu. S obzirom na veliki broj talentiranih natjecatelja, vaš ulazak u finale veliki je uspjeh. Jeste li to očekivale?
A iskreno nismo, evo mi smo nekako krenuli to natjecanje jednostavno sa željom da uspijemo u našoj misiji, to je ono što smo stvarno osjećala da moramo uraditi, a to je da pokušamo prenijeti na ljude one osjećaje i da jednostavno pokušamo dokazati pogotovo mladima da jednostavno kroz tu duhovnu glazbu se čovjek može osjećati potpuno i biti potpuno sretan, tako da iskreno nismo očekivali ovo da smo uspjele. Moja
pobjeda. Vaši nastupi svaki put izazvali su lavinu pozitivnih, ali i negativnih komentara na društvenim mrežama. Neki gledatelji smatraju da duhovnoj glazbi nije mjesto u ovakvom šovu. Što vi mislite o tome?
A naravno, bila sam spremna da će uvijek biti tih negativnih komentara, ali iskreno, na nije da na njih se nismo puno osvrćale, jer i rano imao smo predivnih komentara kojima su nam ljudi govorili da su se ponovo vratili vjeri nakon što su nas čuli i da ih je puno dotaklo. Tako da nekako ti komentari koji su bili negativni smo obraćali pozornost na njih. A što se tiče duhovne glazbe u šovu, mi mislimo da smo trebali to učiniti jednostavno zbog toga što se svašta nešto uvodi u te šove i stvarno puno nekih negativnih stvari, baš zbog toga smo htjeli upravo doći sa duhovnom glazbom, ne da takav slučaj.
Kako izgledaju te pripreme da imate priliku ponovno da se prijavite, da li biste to ponovno učinile, koliko to sve iscrpljuje i je li vrijedno truda?
Naravno da je vrijedno i više nego vrijedno, stvarno. Evo mi smo imali svaki dan probe i subotom i nedjeljom i po cijeli dan, od jutra do ponoći bili tamo i probavali i sve to smišljali. I naravno da iscrpi čovjek, ali opet nekako na kraju dana kad dođeš doma s te probe, stvarno se osjećaš ispunjeno i znaš da, da činiš onu pravu stvar i jednostavno se sretan, tako da ponovila bi to još 5 puta ako treba isto ovako i stvarno bez obzira što se čovjek iscrpi, to je na nekakva pozitivna iscrpljenost i jednostavno jedno predivno iskustvo koje bi ponovili naravno.
Dugo godina bavite se glazbom, iako niste imale neko formalno obrazovanje u tom području. Kako je došlo do toga da uđete u svijet muzike?
Evo nekako mi uvijek govorimo, to je krenulo obiteljske stvari, kako je naš tata, ono, kao stari glazbeni bubnjar, kako smo općenito svi u obitelji, volimo glazbu i to, i evo jednostavno sestra je počela u osnovnu školu za klavir. I nekako se ta ljubav jednostavno počela razvijati, evo ne znamo ni mi kako je to krenulo. Izrasla je stvarno jednu ogromnu veliku ljubav za glazbom i sestra je završila 3 godine klavira, to što imam od škole, ja nemam nijedan dan glazbene škole, tako da nekako sve smo samouke. Sada je počeo kupovati instrumente, mi smo učili i tako evo. Ti si taj na
kojoj ide. Osim duhovne, kakvu još glazbu izvodite na svojim nastupima?
Sada imamo band u kojem u stvari evo, sviramo uglavnom doma za našu dušu ovako. A pored naravno duhovne glazbe pjevamo i strani pop i rock, tako da ono svašta nešto čujemo.
Kakvi su vam planovi za budućnost?
Pa evo, i o tome mi nekako ne želimo previše razmišljati o tome. Jednostavno idemo polako, korak po korak. I do sad smo tako išli, evo mislim da smo stvarno dosta toga postigli. Tako da nekako, evo, naravno razmišljamo da jednostavno želimo se nastaviti baviti glazbom, ići tim smjerom, ali nekako sve spontano i lagano, evo, nemamo neke velike planove.
Je li vam Supertalent otvorio neka nova vrata? Da li ste dobivale već neke ponude, pozive?
Naravno, evo, još nismo stigli ni odgovoriti na sve pozive i poruke, tako da ono, budući da ja i sestra pivamo i na vjenčanjima u crkvi, tako da ono, već smo dobili puno rezervacija i diljem i Bosne i Hercegovine i Hrvatske čak, tako da ovo i razni koncerti, stvarno nam je specijalno se stvorio puno vrata, evo dosta ljudi je čulo za nas, tako da stvarno jako nam je pomoglo.
Sa Darijom Ramljak razgovarala Ivana Bilić. Ti ostat ćeš
moja pobjeda.
To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katović.